Reykjavík, Lindargötu 52. Fyrsta februar 1967, Magnús Jónsson, byggingameistari, segir frá. 1960. Hvenær ertu fættur, Magnús?
Ég fættur 18. februar 1893 á Litlu Heiði í Mýrdal.
Og
tveggja ára fluttist ég þaðan að Höfðabrekku í Mýrdal. Og